Naratam v prevodi pomeni, naro pomeni človek, utama pa pomeni najvišji, se pravi najvišji med osebami, ljudmi. Ko je bil iniciran, je dobil še vzdevek takura, takura se nanaša na vladnega uslužbenca oziroma kšatero, pa bomo malo povedali o tem imenu, pa kako so ga gledali te kasni bramene. Zanimivo je, zakaj to pesem napisal. Napisal je v razpoloženju ločenosti, namreč pojavil se je, oziroma rodil se je leta 1534 v vzhodni Bengali, zdaj nisem to siguran, aj bila to Bangladeš, ali je bilo to, ali je to Bengalija, tako da mogoče pišem, ni indico. V glavnem, vzhodna Bengalija in pojavil se je takrat tistega leta, ko je čitanje Mahaprabhu zapustil ta svet. Zato je tudi v te pesmi napisal, da čuti veliko ločenost. Kar je zanimiv, da je bil že, rodil se je v Ketoriju, to je kraj v Bengaliji. Njegov oče je bil kralj, kar pomeni, da je bil on zelo bogat in je bil pravzaprav prestolo naslednik. Oba dva sta bila, oče in mama sta bile Vajšnove in že od rojstva je kazal lastnosti velike osebnosti. Ta prva zabava, ki je pokazal, je bila že v prvem letu svoje starosti. Vse Vajšnove oziroma kdor hoče postati bramana, more narediti 10 samskar oziroma očiščevalnih procesov in eden od teh procesov se imenuje Ana Prašna. Ana pomeni žitarica, prašna pa je obred dajanja prve žitarice. To se naredi, mislim, da Aranta, če ti veš, ko je otrok en let star, ali kasnej?
Različno za različno, ampak 6 meseca
naprej. 6 meseca naprej. Tako da, ta samskara ima tudi svoje ozadje, pravijo, če naredite to samskaro, bo potem imel ta otrok dobro prebavo. In pravijo, po Ajurvedi, dobro prebavo je rezultat dobrega zdravja, tako da je dobro to narediti, ne? In potem so mu je prišel ta bramana, ki je izvajal ta obred in mu je dal en kos žitarice in je narodan dasta kur, ni hotel pojest. In ta bramana je takoj razumel, da ne bo jedel, kar ni bilo prej ponujeno gospodu Višnu oziroma z drugim besedem, kaj ni prasadam. In ko mu je dal drugič prasadam, je z veseljem sprejel pa pojedel to žitarico. To je bila prva njegova ta zabava. Naslednja zgodba, ki se je dogajala, je pa povezana s tem, ki bo še Čaitanja Mahaprabhu na tem svetu, je enkrat vodil svojo kirtano na obali reke Padme, mislim, da je to roka v Gange, in potem je začel klicati narotam, narotam, narotam in potem noben je vedel, zakaj zdaj, zakaj kliče eno osebo, kdo je to? In potem je Nitenanda Prabhu vprašal, kdo je ta narotam, ne? Je rekel, narotam je ena velika osebnost, ki se bo pojavila kamšoj iz tega sveta, ne? In jaz se bom danes okopil v Gangi in pustil premo v tej reki Gangi in ko se bo narotam da tako okopil v tej reki Parni, potem bo nanga prišla ta moja prema. In potem je posebljena boginja reke Padme oziroma Gange rekla, kako pa jaz prepoznala, kdo je taka osebnost, pa, da mu jaz predam to premo. Ne? In Čaitanja Mahaprabhu je rekel, samo ko bo vstopila v tvojo strugo oziroma se dotaknila tvoje vode, boš doživela toliko veliko radost oziroma bakti bi rekel ekstazo, da boš pripravila bregove. In ko je bil narotan Dastakur star 12 let, je imel enkrat čudne sanje. Niso bi čudne, oziroma lahko bi rekel zelo dobro, jaz bi rad kakšne take sanje, ne kakšne same trparje, ki so mi sanje. Samo je Nityananda pojavil v sanjih in rekel, da mora jeti na obalo reke Padme in se okopati v reki. In narotan Dastakur je učel. In samo ko so se njegova stopala dotaknila reke, je Ganga prestopila na bregove. In ko je zakorakal v Gango, potem je čutil sam še to ločenost pa ekstazo in ni mogel več prekrivati oziroma zakrivati teh svojih čustev, ki jih je gojil do Čitanja Mahaprabhuja. In rečeno je, ko je prišel iz te vode, njegova temna polt se je čist spremenila in prevzel je zlato polt gospoda Čitanja. In ko je prišel domov, potem so bili te njegovi starši še bolj zaskrbljeni. Ne? Pač je bil sin zelo bogatega kralja in je bil prestolni naslednik, ampak že prej ni kazal nekega zanimanja za to bogatstvo, v to vse to uživanje, ki ga imajo kralje in so bili zelo zaskrbljeni. Dolg časa niso ga puščali iz hiše. In ko smo že rekli, ko se je ukopal v te reki Padme, je skozi doživljal ekstazo za ekstazo in potem starši niso vedeli, kaj bi naredili, ne? In so poklicali izganjalca duhov, da bi pač so rekli iz stališča Ajurvede pomeni, da če poblaznite, potem imate nek problem z vato oziroma zrakom v vašem telesu in potem je ta doktor Ajurvedski začel špekulirati in rekel, da se bo zdravo le, če bo jedel lisico. In potem narod tam da stakor ni bil čisto navdušen, je znoro v bistvu je rekel, da kakšen doktor je to, da mu predpiše nekaj, ko bo njegovo stanje tako naliko aj še poslabšalo, če ujedo maso. To je bila še ena zabava. Potem, ko je pa doživel, ko je dočakal dobo 16 let, mu je pa nekako uspelo pobegati do doma in je šel nekamor drugam ko Vrindavano. In rečeno je bilo, ko je potval, je bil skozi v tem zanosu, v tej ekstazi, da je pozabil in piti in jest in se je sam enkrat zgrudil. Zato, ker je zdaj, če greste, kdorkoli je bil v Indiji, če greste iz Bengalije v Vrindavano, to je nekak 1500 km, ne? Takrat niso glih iz avioni ali pa iz vlake potovali, ampak pešne. Tako da v te svoje ločenosti je umedlel. In potem, ko se je zbudil, je videl enega bramano zlate poti, ki mi je dal vrč mleka in je rekel, popi to, da boš dobil moč, da šlo, ka potvoj v Vrindavano. In ta braman je bil nihče drug, kot Čitanja Mahaprabhu in mu je pokazal to svojo milost. In potem, na začetku, ko smo brali to oziroma zapeli to pesem, smo rekli, da je v svojih pesmih opeval to ločenost. In na tej poti je dojel še eno razočaranje. Zvedel je, ko je prišel v Vrindavano, da so zapustili telo vseh pet oziroma pet od šestih gosvamijev, razen Dživa gosvami, ki je bil najmlajši, je še živel. In potem je bila ta njegova ločenost še močnejša, ampak Dživa gosvami kot največji učenak, kdor mogoče ni slišal Dživa gosvamija, če ste iz Indije, ima še zmer njegovo slovnice, je bil tako dober v pisanju in rečeno je, da napisal je toliko knjig, da jih, če bi vsak dan napisal, ne vem, koliko verzov bi zelo težko ga prekosil. Dživa Gosvami ga je poučval v vajšnjavski literaturi in mu dal vzdevek Takura. In na ta način je v Vrindavanu iskal zmer družbo tistih bakt, ki so bili osebni spremljavci Čitanja Mahaprabhuja. In zelo mu je prirastel k srcu Lokanath Gosvami. Lokanath Gosvami pravi, da je bil direkten spremljavec Čitanja Mahaprabhuja, ampak je mu eno vrato oziroma neko zaobljubo in rekel, da onkoli v življenju nam uspejo nobenega učenca. In Lokanath Gosvami, Narottam Das Thakur je bil trdno odločen, da ne bo sprejel nobenega drugega duhovnega učitelja, ki samo njega. Ne. In ga je začel služiti na takšen način, da je vsak večer zanemil pucu WC. Se pravi, je pokazal s tem, da nisam prišel na bađane pa prišel na presadama, pa je delal neka praktična službo in zelo tako, kaj je noben ni hotel delati. In Lokanat Gosvami ni vedel, kdo to čisti. Ne? In zato je enkrat se odločil, da bo mantra. In je šel v gost, kjer je izvajal to svoje potrebo in rekel, zdaj pa to osebo najdu, pa videl, kdo je to dela. Ne? Zdaj po vedski kulturi je rečeno, da ni tako kot zdaj, da imamo WC v stanovanju. Ne? WC je bil gost, ki je bil stran od, od objekta. In če shodil opraviti veliko potrebo, smo gledali v gost, potem sem bil tam v gamši, potem, ko si upravil veliko potrebo, si si upravil zobe, potem si se ne vem, kolikrat mogo proceduro, da si se vse upravil roke, usta, noge in potem si se okopil in potem si prišel, ko mi je ostal, malo drugače, kot zdaj. In potem je pač v tem gozdu mantra Loka nad Gosvami in je videl, da je to narodan dastakur in je bil zelo zadovoljen z njem, ampak še zmer mu ni hotel dati iniciacije. Tako da je mogel spet intervjerati sam Čitanja Mahaprabhu, ki se mu je pojavil v sanjah in mu rekel, pa kaj narobe, daj mu to iniciacijo že. Ne? In potem mu je res dal iniciacijo in rečeno, da je bila to prva in edina iniciacija, edino čenske grmav je bilo to. In potem Ačarje govorijo, da podobno kot Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, on je bil pa iniciran od Gorkišvara Dasbabaja, hvala. Tako da je to ena podobnost. In zdaj, ko smo omenjali eno od teh petih aspektov, kaj je pridigal, zelo rad je pridigal to, kako pomembno je služi duhovnega učitelja. Oni ni bil na te stopni, kako so bili Gosvami, da je čutil to ločenost od gopi. Vemo, da Čitanja Mahaprabhu skozi klical gopi, gopi in potem je Brahmačar je rekel, pa kaj, kaj še ne to pomeni, kaj ponavljaš, recitiraš ime gopi, ne? Ti raj sveto ime, ki imajo moč, ne? Rada Krišna, ne? Hare Krišna, ne? Pa je rekel, in pa je v bistvu Čitanja Mahaprabhu je zatem Brahmačar je stekel, pa je rekel, pa sploh ne veš, zakaj se gre, ne? Ampak to je druga zgodba. Tako da je pokazal, na kakšen način bi mogli duhovnega učitelja služati in to je opisal na takšen način, da je ta bila to zelo njegova znana pesem Širi Rupa Manjari Pada, ker opisuje, kakšno navezanost smo on do šestih Gosvamijev, prav posebej do Rupe Gosvamija. Rečeno v duhovnem svetu, njegova svarupa, njegova duhovna telo je Čampaka Manjari. To je mlada deklica, ki asistira Rupa Manjari. Rupa Manjari je bil pa v tem današnjem svetu, ko se kot direktor učen Čitanja Mahaprabhuja Rupa Gosvami. In on je pokazal, na kakšen način bi mogli mi sluga, ni tisti, ki direktno služi Krišno, ampak tisti, ki služi sluga od sluge. Dasana, dasana. In na tak način je pokazal, na kakšen način bi mogli mi duhovnega učitelja služiti. Zdaj mi eni imamo duhovnega učitelja, eni nimamo, ampak imamo enega duhovnega učitelja, ki ga lahko vsi služimo. To je Šrila Prabhupada. In pravijo, po vedskih časih ima vsak človek bi mogel delati pet vrst jagi in ena od petih vrst jagi je brd. Duhovnega učitelja slavimo na takšen način, da beremo tist, kar je on napisal. Ne? Tako da, če hočete res zadovoljiti duhovnega učitelja, oziroma prav pa, da morate brati njegove knjige, da tudi vidite, kaj je njegovo razpoloženje. In več kot duhovni učitelji podarijo, da imate dve vrste služenja na duhovnem učitelju. Eden je vani, eden je pa vapu. Vapu se nanaša, kar je delo Narottam Das Thakur, ki je direktno čisto ta mesto, kjer je bil ta WC, ampak Ačarje pravijo, da je bolj pomembno je služiti navodila izpolnjevati navodila duhovnega učitelja, oziroma v našem primeru, da naredimo nekaj za širjenje pravopadove misije in na ta način bomo dobili vso milost. In če imamo svojega duhovnega učitelja, potem duhovni učitelj je sam inštrument šila pravopade in se to sam povežuje. Ne? In ta inštrument se potem še spusti na tempelj prezidenta, se pravi, da včasih imamo mi ta kompleks, da ne samo upoštevam, kar je meni duhovni učitelj rekel. Pa ne, duhovni učitelj nikle in je njegov predstavnik, je, če smo živimo v templu, je naš komandir, pač predstavnik templa in on nam da službo in moramo njega upoštevati, kaj delati. Ne? In na takšen način mi direktno službo duhovnega učitelja. Ljudje včasih mislijo, da jaz duhovnega učitelja služim sam zato, ko on pride trikrat na let in pol jaz v prvi vrsti stojim, potem kaj reče, so kakšno vprašanje, ga vprašam neko čist brezvezno vprašanje, ki sploh ni. Ne. Res je, ja, da to Bhagavad Gita govori, ta tvedi prvi pari prašnjene, pari pač, da moramo izkažati spoštovanje pa postavljati vprašanja. Ampak ne, moramo tudi služiti. Ne. In ni samo, da sprašuješ vprašanje, ampak ga moramo služiti. Ne. In to je bil pravi Ačarja, oziroma govorijo o tem, da on je pokazal svojim primerom, na kakšen način moramo služiti duhovnega učitelja. Zdaj, naslednja tematika, ki bi jo se rad dotaknil, je tudi malo bolj obsežna, je pa, kako je razbijal teorije teh kastnih braman. Kastni bramane, če ne veste, to je kastni sistem, ki govori o tem, v 12. smevu Širen Bhagavate napisamo, da v Kali Jugi bojo osebe, ki se bojo imele za bramane, bile prepoznavne sam potem, da jo nosili bramansko vrvico in ne bojo sploh kvalificirane. Pravijo, tako osebe bojo govorile velike nesmisle, ampak bojo zelo lepo govorile z besedami in potem bojo vsi ljudje, ki bojo slišali te besede, bojo privlečeni s takimi učitelji. Ampak to ni ta stvar, ki jo hočem tukaj podariti. Se pravi, kasni bramene, to pa pravo pada direktna izjava oziroma komentar, da bramene so v bistvu degradirali oziroma uvedali ta kasni sistem. Rekli smo, da narodam Dastakur je bil Narottam Dastakur je bil sin kralja, kar pomeni, da je bil kšatrija in iz vidika braman so bili kšatrije, to so bili že niže osebe, da ne govorimo niti v šudrah. Ampak če gledamo Vjasadeva oziroma Judištira je bil zelo na nivoju, je poznal vse šastre, zelo učen, tako da skoraj ni bilo razlike med Judištirom ali pa Vjasadevom. Obadva sta zelo dobro poznala vedske spise. Ampak te kasni bramane so rekli, ne, samo kdo je rojen v tej družini bramane, je to motsko bramane. In prav pa, da ta argument, če imamo vrhovnega sodnika in ta vrhovni sodnik ima več svojih otrok, to še ni rečen, če so se rodili kot njegovi otroci, da bojo avtomatsko postali vrhovni sodniki, ne, morajo tudi doštudirati. In niso vsi na te stopni, da jo lahko doštudirali, eni lahko sploh nao in nič doštudirali. In na ta način je prav pa iste stvari počval, kakor Narottam Dastakur. Narottam Dastakur, on je imel eno situacijo, Lokanat Goswami mu je rekel v Vrindavanu, da ne gre nazaj v Ketori in tam pride ga slave vajšnavizma. In ko je tam prišel, je bil tako močen, da je samo ta njegova prisotnost vzbudila pri ljudeh, da so postali njegovi učenci. In to ni bilo prav všeč tem kasnim bramanom. Prav pa je rekel, zakaj pravzaprav prišlo v Indiji do porasta muslimana oziroma kristijana. Zato, ker kdo je bil šudra, potem je, ki šel po cesti, je mogel glasno govoriti, jaz sem šudra, kdor je bramana, naj takoj zapre okna, da se ne bo kontaminiral. Ne? In potem muslimani pa kristijani, oni pa niso imeli prosotka, kdo šudra ali ni šudra ali je vajša ali je kšatrija, vsi so bili lahko postali kristijani ali pa muslimani. Zato je tako velik del Indije, ni več hindujcev oziroma kaj šele vajšnav. Tako da, ko je Narayan Das Thakur pridigal, potem je imel v bistvu samo da je srečo kakšno osebo pred celom postovnega učencem in to so potem te kasne brahmani so čiznorili. Bila sta dva zelo znana primera, en je bil Rama Krišna, en je bil pa Rama Hari. In one dva sta imela neko žival, ki sta je hotela drvati drugi. In potem sam, ki je srečo Narayan Das Thakur, je rekel, pa kva delata ta, to neko tamasersko oziroma neko rađasersko opravilo, da se te Durga devi drvala to, da je ta raj bo živeti višnjo, ne? On je najvišji princip. Ne? In on je dva santa mi je to rekel, sta začela, sta postala bakte. Ne? Padma Purana govori, da če oseba, če je brahmana, pa ne obožuje višnjo, je ateist. Oziroma šudra, ko obožuje šudra, ko obožuje božanstvo Višnoja, avtomatsko postane brahmana. Tako da vidimo, da in te argumente sta pač povedala predse, ta njihov oče, mislim, da je bil Šriva Sačarja, sam ne ta iz Panča Tatve, je pred poslal neke svoje učenjake, da jih porazijo. In te dva sta samo, da sta dobila iniciacijo, dobila tako milost Narayan Das Thakurja, da sta podala vse argumente in sta porazila te kasne brahmane. Ko smo govorili o tem Gorpurnimu, je na enem izmed teh praznovanj Gorpurnima so imeli tudi tematiko, kako poraziti te kasne brahmane. In so rekli, da že sama Bhagavad Gita v četrtem poglavju govori Čatr Varnam Majaši Štam, Guna Karma Vibagašega. Se pravi, Varna določa naše razpoloženje, naša narava. In potem naša narava pomeni, kakšno delo, kakšno karmo bomo upravljali. In to je nakratko povedan, pač ne moreš biti samo rejen brahmanske družine, si to automatsko brahmana. Potem imate pa še Šrimad Bhagavatama iz 9. speva vers Jaz se lal lakšam proktam, se pravi, da bi mogel, če oseba kaže simptome kšatre, ga moramo sprejeti za kšatre, če oseba kaže simptome brahmane, ga moramo sprejeti za brahmane, če kaže simptome šudra je šudra, če pa kaže simptome vajše je pa vajša. Ne? In prav pa te doska ta vers citiru in te njegovi učenci Narayan Das Thakurja so tudi povedali vse te verze in porazili te učenjake. Zdaj pa, kaj se tiče to nas, ki imamo tukaj kasne brahmane, ampak mi imamo pa koncept starejšega bakta. Ne? Zdaj pa, kako prepoznati starejšega bakta. Ne? Pravi, da so 4 nivoje, kako poznati starejšega brahmana. Te prvo nivoje ki ima sive lase. Evo, jaz sem starejši bakta, ki so moje sive lase. Ne, to pač, moramo spoštovati osebo, ki je starejša. Ne. Gremo po cesti, pa vidimo starejšo osebo, jo pozdravimo. Ne. To je kultura. Ne. Te drug nivo pravi, da povarni, po, ali smo sem grehasta, ne vem spoštuje, mogoče bom sem jaz vzeti, da bi vsi spoštovali, ampak to tudi ni najvišji princip. Ne? In pravijo, da ta prvi merodajni princip je tist, ki ima velika učenost. Ampak to še ni zadnji nivo. Zadnji nivo je, se pravi, lasnost brahmane, gjana vigjana, se pravi, nekaj je teoretično znanje, nekaj je pa modrost. In modrost se pa kaže v tem, da mi razvijamo karakter. In če imamo dober karakter, potem nas bojo vsi spoštovali in nas bojo vsi imeli za učenega. Pravijo, če pa hočemo vse te 4 nivoje združiti, potem imate pa tako, ne? Če imate, da je nek starejši sanjasi, ki je zelo učen, pa ima vzvišen karakter, bo siguran zelo spoštljiv v naši družbi. Ne? In na tak način moramo mi gledati. Ne? Ampak mi radi špokoliramo in potem vse to mešamo, pa ni dobro. Tako da, potem je Monara da strkuri imel še neke prigode, potem, ko so porazali te učenjake, potem je celo ta Šrinivas Ačarja postal njegov učenc in potem je ta, mislim, da je to nek lokalni kralj Nisinha, mu je bilo ime, je čist nore, pa poslal enega zelo dobrega učenjaka, Dihvidžaj, se pravi, Dihvidžaj pomeni, ki je usvojil vse stvari, Dih so smeri, Vidžaj pa zmaga nad vsemi smermi. In ko je prišel, so pa te dva učenca že vedela, da kakšno namero ima, da bo izval na besedni dvoboj Narada in Dastakurja. V vedski kulturi je bil sistem takole, ne, da če zbil kšatrija, pa če se hotel poročiti, potem si izval vse te prince na dvoboj in pol tiske izbago je zmagovalc. Ne. Bramone so se bojevali na drugačen način, oni so se bojevali v argumentih. In če te drug Bramana porazil z argumenti, potem smo mogli ti postotnega učenci. In oni so hoteli to dosliši. Ne. Če bo ta Dihvidžaj, ta veliki učenjak, porazil narotamo, potem bojo te kasni Bramane zmagali. Ne. In potem te dva učenca ste preoblekla v lončarja oziroma v tiste osebe, ki sta prodajala ločene posode za kuhanje riža na tržnici. In potem, ko je ta Dihvidžaj prišel, je vprašal, kje bi najdla narod tam, da ste kure. In ono sta mu v sanskrtu začela govoriti, ja, greš kle, pa tukaj ga už najde to. In pol, ta Dihvidžaj se je pa mislil, pa v te vasi je pa to vsak kmet oziroma šudr zna sanskrt govoriti, kaj šele narod tam, da ste kure, kaj šele znamo. In potem je rekel, če sta me te dva zdaj že čist, prve sta mu sanskrtu povedala, potem sta ga čist porazili z argumenti, potem je rekel, pa to nima smisla, kaj mi šele naredil narod tam, da ste kure. In potem sploh nista prišla, ni prišla sploh do tega narod tam, da ste kure, da bi se z njemu sploh soočila. Na ta način je narod tam, da ste kure, ni nekih primerov, kako je on pridgal, ampak je upolnomočil svoje učence na tak način, da so oni nam iz njega pridgali. Še ena zelo taka zanimiva zgodba je, ko je obiskal enega Bramano Vipro, je mu on v svojem stanovanju stropeno kačo, ki se je nahajala v neki kašči, kakor sem jaz razumel. Ne? In potem, samo ko je narod tam Dastakur prišel v to kaščo, je ta kača odšla in v tej kašči se je pojavila božanstvo Višnu prije, pa Čitanja Mahaprabhuje. In sta skočila njemu v naročje in je on jih pol inštaliral. In to je pa druga tematika, ki bi hotel govoriti, je pa, kako je v bistvu pravzaprav Čitanja Mahaprabhu hotel spostavati istovetnost Čitanja Mahaprabhuje, ki se ne razlikuje od Rade Krišne. In to lahko vidimo tudi v našem iskamu, kako je pravopad to naredil. Prva stvar, ki jo je naredil, šli prav pred Vrindavana. Vrindavana je znala potem, ko boste šli rade, vsi rade, rani govorijo. Ne? Ampak zanimiv, on ni odprl ta prvega templa v Slovoru Dranje, ampak je odprl Krišna Balaran tempel. Ne? Zato, ker Krišna je Čitanja, Balaram je pa ni taj. In to je tudi enih teh svojih pesmi napisal. In če greste pa v Majapur, ki pa pravijo, da delamo želitev, če razlikujemo Majapur pa Vrindavano, bote pa videli, da ta glavni so Panča Tatva, ampak je pa zraven Rada Mada Vašta Saki. Boste videli, da je to združeno. In na ta način, kar so očar je pridgal, je tudi pravopad zelo z veselem izkoriščil in pridgal naprej. In na ta način je Vrindavano eden zelo redkih templov, ki je Krišna Balaram, ki ni Rada Krišna, je ta njegov tempel. Zdaj, ta zadnja tematika, ki bi jo pored govoril, je pa, da je prvič organiziral gor po njim. Zdaj, njemu to ni bilo težko, ker je bil sin kralja in zelo velik denarja in potem je to naredil zelo velikem pompu in naredil, inštaliral je 6 parov božanstv in božanstva Višnu prije in Čitanje Mahaprave, kakor tudi Rade Krišne. In to je bil v stilu, kakor je tudi Pravpa delo, recimo te večji templje v Ameriki ali po Indiji imate zmer več oltarjev, recimo če boste šli v Menor, imate Gornji Taj, pa imate Rado Krišno, pa imate še Sitaram Lakšman Hanuman. Tako da on je tudi na ta način te božanstva inštaliral in potem je zgradil prav kuhno, prav palačo, kjer je bilo za te goste, v bistvu, kjer prav je naredil nek kirtan hol, se pravi neko, kukar nek, neko skupčino, kjer se je odvajal kirtan. Zdaj, vsi vemo že, kar sem ga na začetku govoril, da ni bil navdušen, da bi on postal prestolonaslednik in tudi ni postal. Postal je njegov nečak in ta njegov nečak je postal njegov učenc. In kot njegov učenc potem mu je dal, ni mu dal direktno denarja, ampak je zgradil vse na račun te kraljevskega bogatstva, vse te akomodikacije, kako se reče, ja, komunikacije za to, da bo lahko izvajal ta festival gor pod njime. In kar je bilo zanimivo, pa če tata še še voli taki, da je bil narod tam dosti tako zelo znan po svojemu stilu izvajanja kirtane, ki pa se zdaj ne spomnim, kako se je rekel temu kirtanovo posebej ime, ampak ena zelo dobra lastnost je bila tega prva gor pod njima festivala, da ko je kirtan dosegel vrhunec, ne, lahko si predstavljamo, da kirtan vod čisti bakta, ne, in če čisti bakta kirtan vod bo siguran, bomo občutili neko zadovoljstvo, ekstazo. Ne. In ta vrhunec oziroma ta ekstaza je dosega vrhunec, ko je sam Čitanje Mahaprabhu s svojimi sodprevalci s Pančetatom prišel in pravi, da takrat so jih zadnjič videli direktno vsi ti, ki so bili v kirtanu. Ne. Tako, da vidimo, da Narottam Das Thakur ga moramo gledati ne kot neka osebnost, kot mi, pa se domišljamo, da bomo mi tudi prišli v tem življenju na tako stopno. On je bil svetnik, kakor da bi mi rekli, pa se kakor Frančišek na Šiški, se on je bil tudi tako en tam, kristjan, ne. Ne, to so bile velike osebnosti. Ne. In to svojo veliko osebnost je pa pokazal še z njegovo smrtjo, kako je on zapustil ta materialni svet. Vsi so videli, ko je začel meditirati, ko je vstopil ta samadhi, da prihaja njegov čas, ko bo zapustil ta svet. Potem so ga te kasne bramane samo še hotel zadati zadnji udarci in so ga začeli kritizirati in so rekli, šudra si bil in šudra bo še umrl. Ne? Ko oni so bili tukaj naduti te bramane, da on tudi bil kšatrija, ker je to dobesedno skor dober kak kšatrija, k bramana in je bil za njih šudra. Ne? In potem je on v tistem trenutku, ko se je odločil, da zapusti telo, se je začel svetati, je ta njegova ten začela žaret in pojavlja se mu zlata vrvica bramanska po telesu, ki prej nimal in potem so sam ti bramane sam usta zaprali, niso nače rekli in so se mu prodali. In potem je šel na reko te obale Padme in ko je vstopil in ko je zaplaval to reko, potem se je njegovo telo dematerializiralo in je postalo mleko. In pravijo, da ta sledilc njegov je zajel to mleko in ga spravil eno posodo in ga dal v samadi, mislim, da se temu reče puška samadi, zato ker to ni posmrtni ostanki ali pa mogoče kle mleko je njegov posmrtni ostanek, ampak pač ne vem pa, kako se temu kraju reče, lahko še zmer obiščete ta samadi in še zmer ta mlek vidite, tako da Če te imel možnost, pojte pa obiščete ta samadi. Ne? Tako da, zdaj jaz sem povedal, kar sem mu zapovedal, če imate kakšno vprašanje ali pa če vi kakšno lilo poveste, sem zelo vesel, da dodate še kaj. Teh lil je dost, ampak jaz sem prebral v te knjigi, pismarici neka autobiografija, pa na internetu sem dobil na Iskom Desire 3, pa sem iz tega prebral, ampak ne vem, če imate še kakšno lilo, komu podelite. Vprašanje? Aja, ne. Aja. Mislim, da zdaj bakte čakajo samo še eno ekstazo. V obliki krepšnic, tako da zavljačom zdaj kleve. Tako da kartek je še dolg, tako da vabljeni boste dobili še mnogo informacij, mnogo nektarja, pa Hare Krishna. 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 Hare Krishna.